Ούτε οι ένδοξοι μαθητές εν τον υπτήρι του δίπλε φωτίζοντο. Τότε Ιούδας Οδυσσεύης φιλαργυρίαν νοσίσας
Αγαπημένα μας παιδιά, χαίρετε. Είμαστε πάλι κοντά σας.
Γεια σας παιδιά.
Σήμερα έχουμε ετοιμάσει να σας πούμε για τη Μεγάλη Πέμπτη, παιδιά. Στην Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα, πριν από το Ιερό Ευχέλιο, διαβάστηκε όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης, που περιλαμβάνει πάρα πολλά και σπουδαία γεγονότα. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα με ένα πολύ ωραίο τροπάριο, που μιλάει για αυτήν τη μέρα και λέει τα εξής λόγια, και θα παρακαλέσουμε μετά τη Μαρία να μας το εξηγήσει, να μας διαβάσει την απόδοση. Λέει λοιπόν, «Ότε οι ένδοξοι μαθητέ εν τον υπτήρι του δείπνου εφωτίζοντο, τότε Ιούδας ο Δησεβής φιλαργυρίαν νοσίσας εσκοτίζετο και ανώμης κριτές σε τον δίκαιον κριτήν παραδίδωση. Βλέπε χρημάτων εραστά, τον διατάφτα αγχώνη χρυσάμενον, φεύγει ακόρες των ψυχήν. Την διδασκάλω τι αυτά τολμήσασαν. Ο περιπάντας αγαθός, Κύριε, δόξασι». Σ' ακούμε, Μαρία.
Όταν στο δείπνο το στερνό, απ' τον υπτήρα το νερό, οι δοξασμένοι μαθητές το φωτισμό δεχότανε, τότε ο Ιούδας ο ασεβής, που η φιλαργυρία του, αρρώστια του γίνε βαριά, στο σκότος βυθιζότανε. Και σένα, που είσαι ο δίκαιος κριτής, σε δικαστές παράνομους σε παραδίδει. Αυτός που χρήματα ποθεί, ας δει πως εξαιτίας τους ο Ιούδας εκρεμάστη. Ας μη μοιάσει στην άπλιστη ψυχή, που τέτοια τόλμησε στο δάσκαλο να πράξει. Εσύ που όλους τους αγαπάς και τους εχθρούς σου, Κύριε, ας είσαι δοξασμένος.
Έστησαν τα τριάκοντα αργυρία την τιμή του τετιμημένου, όν ετιμήσαν το από Ιόν Ισραήλ γρηγορή ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα προθυμών, είδε σάρξ ασθενείς, δια τούτων γρηγορείτε.
Οι τρεις τελευταίες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος, παιδιά, είναι οι πιο σεβάσμιες και ιερές ημέρες ολόκληρου του εκκλησιαστικού έτους. Οι ιερές ακολουθίες είναι μακρές και απαράμιλες. Δεν ήταν δυνατόν ανθρωπίνως να ευρεθούν καταλληλότεροι ύμνοι και να εκφράσουν τα κεφαλαιώδη θέματα που εορτάζουμε τις μέρες αυτές. Η διάταξη των ακολουθιών ο πλούτος, το κάλλος της υμνογραφίας, η θαυμαστή εκλογή των αναγνωσμάτων της Αγίας Γραφής, οι εικονικές παραστάσεις των σωτηρίων παθημάτων δίνουν στο τριήμερο αυτό ένα χαρακτήρα υπερκόσμιο, υπερανθρώπινο, θείο θα λέγαμε. Η Μεγάλη Πέμπτη μας ζωντανεύει 4 μεγάλα γεγονότα κατά το συνεξαριστή. Τον Ιερό Νηπτήρα, δηλαδή τον ύψιμο των ποδιών των μαθητών από τον Κύριο, τη βραδιά του μυστικού δείπνου, που θα μας διαβάσει σε λίγο η φίλη μας η Μαρία. Το μυστικό δείπνο, δηλαδή την παράδοση το καθημάς φρικτών μυστηρίων, της Θείας Ευχαριστίας δηλαδή, παιδιά, όπως εξηγεί ο συναξαριστής, και την αγωνιώδη προσευχή του Κυρίου μας στον κήπο της Γεστημανή, καθώς επίσης και ένα τέταρτο γεγονός, την προδοσία, δηλαδή την εκτέλεση της προδοσίας που είχε συμφωνηθεί από πριν και κατά την οποία ο Ιούδας με φίλημα προδίδει τον Κύριο κατά το μυστικό μετά το μυστικό δείπνο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, Μαρία μου, με τα πρώτα δύο γεγονότα και συνεχίζω εγώ.
Ο μυστικός δείπνος. Οι γιορτές του Εβραϊκού Πάσχα άρχιζαν επίσημα από το βράδυ της Παρασκευής. Σπουδαίο μέρος της γιορτής ήταν το πασχαλινό τραπέζι, στο οποίο κάθονταν όλοι και έτρωγαν ψητό αρνί, άζυμο ψωμί και πικρά χόρτα, για να θυμούνται την πικρή ζωή των προγόνων τους όταν ήταν σκλάβοι στην Αίγυπτο. Ακολουθώντας το έθιμο αυτό και οι μαθητές του Χριστού, τον ρώτησαν την Πέμπτη το πρωί που ήθελε να το ετοιμάσουν το πασχαλινό τραπέζι. Τότε ο Χριστός είπε στον Πέτρο και στον Ιωάννη: «Πηγαίνετε στα Ιεροσόλυμα. Όταν θα μπαίνετε στην πόλη, θα συναντήσετε κάποιον που θα κρατά στο νόμο του μια στάμνα με νερό. Να τον ακολουθήσετε και στο σπίτι που θα μπει, να πάτε κι εσείς και να πείτε στον οικοδεσπότη ότι ο διδάσκαλος θέλει να φάει το Πάσχα με τους μαθητές του στο σπίτι του». Ανεχώρησαν τότε ο Πέτρος και ο Ιωάννης για την πόλη. Φτάνοντας εκεί, συνάντησαν στην είσοδό της τον άνθρωπο που τους είπε ο Χριστός και έκαμαν όπως τους είχε ορίσει. Ο οικοδεσπότης, ο οποίος ήταν κρυφός μαθητής του Χριστού, δέχτηκε πρόθυμα να ετοιμάσει στο σπίτι του το πασχαλινό τραπέζι για τον Κύριο. Το βράδυ της ημέρας αυτής πήγε εκεί ο Χριστός με τους άλλους μαθητές του και κάθισαν στο πλούσιο πασχαλινό τραπέζι που είχε ετοιμαστεί στο δεύτερο πάτωμα του σπιτιού. Το τελευταίο αυτό τραπέζι του Χριστού ονομάστηκε «Μυστικός δείπνος». Στη μέση του τραπεζιού κάθισε ο Χριστός. Δεξιά του κάθισε ο αγαπημένος του μαθητής, ο Ιωάννης. Αριστερά του ο Πέτρος και δίπλα τους οι άλλοι μαθητές. Ο Χριστός τους κοίταξε όλους ικανοποιημένους και είπε: «Είχα μεγάλη επιθυμία να φάγω μαζί σας αυτό το Πάσχα, προτού πεθάνω». Πριν από το φαγητό, συνήθιζαν τότε να πλύνουν οι υπηρέτες τα πόδια των φιλοξενούμενων. Και επειδή στο σπίτι αυτό δεν υπήρχε κανένας υπηρέτης, ο Χριστός, για να δείξει έμπρακτα την ταπεινοφροσύνη του, σηκώθηκε, πήρε μια λεκάνη με νερό, έζωσε στη μέση του μια πετσέτα και άρχισε να πλύνει ενός-ενός τα πόδια των μαθητών του και να τα σκουπίζει. Αφού τελείωσε την εργασία αυτή, ο Χριστός κάθισε πάλι στο τραπέζι και είπε στους μαθητές του: «Σας έπλυνα ως υπηρέτης τα πόδια σας για να σας δείξω ότι κι εσείς οφείλετε να υπηρετείτε τους άλλους και ακόμα όταν είναι ανάγκη να θυσιάζεστε για αυτούς, όπως θα κάνω εγώ σε λίγο για όλους σας». Άρχισαν μετά το φαγητό. Ο Χριστός πήρε το ψωμί στα χέρια του και αφού το ευλόγησε, το έκοψε σε κομμάτια και το μοίρασε στους μαθητές του λέγοντάς τους: «Πάρετε, φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου. Αυτό να κάνετε κι εσείς για να με θυμάστε». Πήρε έπειτα ένα ποτήρι με κρασί και αφού ευχαρίστησε το Θεό, το έδωσε να πιούν ένας-ένας όλοι, λέγοντάς τους: «Πιέστε από αυτό όλοι. Τούτο είναι το αίμα μου που χύρεται για εσάς και για όλους, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους». Έτσι ο Χριστός παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο εξακολουθεί μέχρι σήμερα να επαναλαμβάνει η Εκκλησία μας με τη Θεία Μετάληψη. Συνέχισαν ύστερα όλο το φαγητό. Σε κάποια στιγμή, Ο Χριστός σταμάτησε να τρώει και φανερά στενοχωρημένος είπε στους μαθητές του: «Αλήθεια σας λέγω ότι ένας από σας θα με προδώσει απόψε». Τότε οι μαθητές αναστατώθηκαν. Έκπληκτοι κοίταζαν ο ένας τον άλλον. Και επειδή δεν καταλάβαιναν για ποιον μιλούσε ο Χριστός, άρχισαν να το ρωτούν επίμονα, καθένας χωριστά. «Κύριε, μήπως είμαι εγώ?» Ο Χριστός όμως δεν απάντησε σε κανέναν, ούτε ναι, ούτε όχι. Τότε πολύ ανήσυχος ο αγαπημένος του μαθητής ο Ιωάννης έσκυψε στο αυτί του και τον ρώτησε με σιγανή φωνή: «Κύριε, ποιος είναι?» Ο Χριστός του απάντησε ψιθυριστά: «Είναι εκείνος που θα του δώσει ένα κομμάτι ψωμί βουτυγμένο στο ζωμό». Και την ίδια στιγμή βούτυξε μέσα στο ζωμό του πιάτου του ένα κομμάτι ψωμί και το έδωσε στον Ιούδα, λέγοντάς του: «Ό,τι έχεις να κάμεις, κάμε το γρηγορότερο». Ο Ιούδας, χωρίς να πει λέξη, σηκώθηκε και βγήκε βιαστικά από το σπίτι με το κεφάλι κάτω. Πήγε κατευθείαν στους αρχιερείς για να ολοκληρώσει το απέσιο έργο της προδοσίας του. Αφού έφυγε ο Ιούδας, ο Χριστός έμεινε ακόμα εκεί λίγο με τους 11 μαθητές του. Ένιωθε ανακουφισμένος, γιατί δεν έβλεπε πια μπροστά του τον προδότη του. Και τότε, στρεφόμενος προς τους μαθητές του, οι οποίοι είχαν μείνει έκπληκτοι, τους είπε: «Αγαπητοί μου, ο λίγο μόνο χρόνο θα είμαι ακόμα μαζί σας. Όπου εγώ θα πάω, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Οι μαθητές του δεν κατάλαβαν ότι μιλούσε για το θάνατό του. Γι' αυτό ο Πέτρος του είπε: «Κύριε, πού θα πας?» Και ο Χριστός του αποκρίθηκε: «Όπου εγώ θα πάω, Πέτρο, εσύ δεν μπορείς τώρα να με ακολουθήσεις. Αργότερα μπορείς να έρθεις». Και ο Πέτρος, γεμάτος απορία, ρώτησε ξανά τον Χριστό: «Κύριε, γιατί δεν μπορώ τώρα να σε ακολουθήσω? Είμαι έτοιμος και στη φυλακή να έρθω μαζί σου και τη ζωή μου ακόμα να θυσιάσω για εσένα». «Πέτρο», το απάντησε ο Χριστός, «σου λέγω αλήθεια ότι απόψε, πριν λαλήσει ο παιδινός, θα με αρνηθείς 3 φορές. Όλοι οι μαθητές λυπήθηκαν ακούγοντας τα ασυνήθιστα αυτά λόγια του Χριστού εκείνο το βράδυ. Ο Χριστός ένιωσε τη στενοχώρια τους και τους είπε: «Μη λυπάστε που θα μείνετε μόνοι. Εγώ θα είμαι πάντα κοντά σας. Θα σας προστατεύω και θα παρακαλέσω τον Πατέρα μου να σας στείλει το Πνεύμα το Άγιο για να σας φωτίσει και να σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε το έργο που εγώ άρχισα. Για να μπορέσετε να επιτύχετε σε αυτό, χρειάζεται να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Μόνο αν έχετε αγάπη μεταξύ σας, θα ξεχωρίζετε από τους άλλους ανθρώπους και θα φαίνεστε ότι είστε αληθινοί μαθητές μου». Αφού είπε αυτά ο Ιησούς, σηκώθηκε με τους μαθητές του για να φύγουν. Έψαλαν όλοι μαζί όρθιοι ένα ευχαριστήριο ύμνο στο Θεό και ύστερα ευχαρίστησαν τον οικοδεσπότη για το πλούσιο τραπέζι που τους είχε ετοιμάσει και βγήκαν από το σπίτι. Τράβηξαν όλοι προς τον κήπο της Γεστημανής, όπου συνήθιζε να πηγαίνει ο Χριστός τα βράδια και να προσεύχεται. Ο κήπος αυτός βρισκόταν ανατολικά της Ιερουσαλήμ, έξω από την πόλη, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Σώζεται μέχρι σήμερα. Το 1848 μεταβλήθηκε σε έναν ωραίο ανθόκηπο και σήμερα οι προσκυνητές της Ιερής Πόλης το θεωρούν ευτυχία τους να σύρουν τα βήματά τους ως εκεί και να κόψουν κάποιο άνθος από αυτόν για φυλακτό τους. Καθώς πήγαιναν στον δρόμο, ο Χριστός συζητούσε με τους μαθητές του και τους έδινε τις τελευταίες του παραγγελίες.
Πολύ ωραία όλα αυτά. Βλέπουμε λοιπόν, παιδιά μου, ο Κύριος μας παρέδωσε πολλά μαθήματα σε αυτό το μυστικό δείπνο, όπως μας διάβασε η Μαρία μας. Μας είπε πρώτα να είμαστε ταπεινοί, να κοινωνάμε και σώμα και αίμα, δηλαδή και ψωμί και κρασί, και ακόμα μας παρέδωσε και το μυστήριο της αγάπης, γιατί μας είπε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Και ας μην το ξεχνάμε.
Και να θυσιαζόμαστε ακόμα.
Και να θυσιαζόμαστε.
Για τους άλλους.
Μάλιστα. Εγώ θα συνεχίσω να διαβάζω, παιδιά μου. Α, πριν συνεχίσω όμως, ήθελα έτσι κάτι μου ήρθε στο μυαλό να σας πω ότι πιο παλιά στο Βυζάντιο είχε καθιερωθεί μια ειδική τελετή κατά την οποία ο αυτοκράτορας τη Μεγάλη Πέμπτη έπλαινε τα πόδια 12 πτωχών υπηκών του. Αργότερα η τελετή έγινε από τον επίσκοπο και έμεινε γνωστή ως τελετή του νηπτήρος. Ήταν μια αληθινή μυσταγωγία. Ο επίσκοπος έπλαινε ταπεινά τα πόδια 12 κληρικών, ενώ διαβαζόταν η σχετική περικοπή από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα ήθελα να μην ξεχάσω να σας πω και κάτι άλλο, ότι τη Μεγάλη Πέμπτη στη Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο μας, γίνεται ο καθαγιασμός του Αγίου Μύρου, που αποτελείται από καθαρό λάδι ελιάς και από 57 πολύτιμα αρώματα, και το οποίο Άγιο Μύρο το χρησιμοποιούμε για όταν βαφτιζόμαστε, για το μυστήριο του χρίσματος. Η τελετή γίνεται από τον Πατριάρχη, πράγμα που δείχνει πόση μεγάλη σημασία έχει αυτό το Άγιο Μύρο και το μυστήριο που επιτελείται του καθαγιασμού του. Έχουμε λοιπόν το επόμενο να συνεχίσω εγώ και να πούμε πως ο Κύριος βρίσκεται στον κήπο της Γεσθημανή. Η αγωνία του Ιησού στη Γεσθημανή και η σύλληψή του. Σε λίγο ο Ιησούς έφτασε στον κήπο της Γεθσημανής, συνοδευόμενος από τους 11 μαθητές του. Άφησε τότε κοντά στην είσοδό του τους 8 μαθητές του, και ο ίδιος με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη προχώρησαν προς το βάθος του κήπου. Το βράδυ εκείνο ο ουρανός ήταν αστροφώτιστος. Η ανοιξιάτικη φύση ήταν ολάνθιστη και τα λουλούδια του κήπου έχειναν γλυκό το αρωμά τους. Ο Χριστός γονάτισε κάτω από μια ελιά και άρχισε να προσεύχεται μεγαλόφωνα στο Θεό με τούτα τα λόγια. «Πατέρα, ήρθε η ώρα. Δόξασε το γιο σου και να δοξάσει και ο γιο σου εσένα. Εγώ σε δόξασα στη γη. Ήδη τελείωσα το έργο που μου έδωσες να κάνω. Τήρησα τις εντολές σου. Πατέρα μου Άγιε, κράτησε ενωμένους τους μαθητές μου. Δώσε τους δύναμη και θάρρος, διότι όπως εσύ έστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι κι εγώ στέλνω τώρα αυτούς για να συνεχίσουν το έργο μου. Αγίασέ τους με την αλήθεια. Εγώ τους αγάπησα όπως εσύ αγάπησες εμένα». Σηκώθηκε ύστερα και είπε στους μαθητές του, οι οποίοι παρακολουθούσαν με συγκίνηση την προσευχή του, «Η ψυχή μου είναι περίληπη μέχρι θανάτου. Μείνετε εδώ κοντά μου, ξάγρυπνοι, και προσεύχεστε». Έπειτα προχώρησε μόνος του πιο μέσα στον κήπο. Σαν Θεός που ήταν, ήξερε πως έπρεπε να πεθάνει για να σώσει με το αίμα του το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία. Ως άνθρωπος όμως αγαπούσε τη ζωή και ήθελε να ζήσει. Γι' αυτό γονάτισε ξανά στο έδαφος και προσευχήθηκε θερμά με μεγάλη θλίψη και αγωνία. «Πατέρα μου», είπε, «αν γίνεται, ας μην πιω το πικρό αυτό ποτήρι του θανάτου, αλλά όμως ας μην γίνει όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ θέλεις». Η προσευχή του Ιησού ήταν τόσο θερμή, ώστε από την αγωνία του ο ιδρώτας έτρεχε ποτάμι από το πρόσωπό του. Τότε ο ουράνιος πατέρας του του έστειλε έναν άγγελο να τον ενθαρρύνει. Μεγαλυνεμένη την ψυχή του ο Ιησούς, σηκώθηκε τότε και γύρισε στη θέση του, εκεί που είχε αφήσει τους μαθητές του. Τους βρήκε να κοιμούνται, τους ξύπνησε και τους είπε, «Δεν μπορείτε ούτε μια ώρα να αγρυπνήσετε μαζί μου. Νομίζω πως το μεν πνεύμα σας είναι πρόθυμο να αγρυπνήσει, αλλά το σώμα σας είναι αδύνατο. Ξαγρυπνάτε και προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό». Τους άφησε μετά και πήγε πάλι να προσευχηθεί. Όταν σε λίγο γύρισε, τους βρήκε ξανά να κοιμούνται. Τους ξύπνησε και απομακρύνθηκε και πάλι για να συνεχίσει την προσευχή του. Τότε, καθώς προσευχόταν ακούστηκαν φωνές και φάνηκαν από μακριά φώτα να έρχονται προς τον κήπο. Γύρισε τότε κοντά στους μαθητές του και τους βρήκε για τρίτη φορά να κοιμούνται. Λυπημένος τους ξύπνησε και τους είπε: «Κοιμάστε λοιπόν, ενώ ήρθε η ώρα που ο Γιος του Θεού θα παραδοθεί στα χέρια των αμαρτωλών. Σηκωθείτε να πηγαίνουμε. Να, έρχεται εκείνος που θα με παραδώσει». Οι μαθητές ξύπνησαν τρομαγμένοι. Άκουσαν τις φωνές και τα ποδοβολητά των στρατιωτών και είδαν μέσα από τα φυλώματα των δέντρων πλήθος ανθρώπων με αναμένους δαυλούς και φανάρια να έρχονται προς το μέρος τους. Ο Χριστός και οι τρεις μαθητές του κατευθύνθηκαν προς την είσοδο του κήπου όπου είχαν μείνει οι άλλοι μαθητές και περίμεναν την επιστροφή του. Σε λίγο έφτασαν εκεί οι υπηρέτες του συμβουλίου, συνοδευόμενοι από Ρωμαίους στρατιώτες και εξαγριωμένο όχλο. Μπροστά πήγαινε ως οδηγός τους ο Ιούδας. Ο Χριστός στάθηκε μπροστά στην είσοδο του κήπου και ρώτησε: «Ποιον ζητείτε?» «Τον Ιησού τον Ναζωραίο», απάντησαν εκείνοι. «Εγώ είμαι», αποκρίθηκε θαρετά ο Χριστός. Όμως αυτοί αμφέβαλαν. Και τότε ο Ιούδας πλησίαζε τον Χριστό και σύμφωνα με το σχέδιο που είχε κάνει με τους αρχιερείς και τους Φαρισαίους, τον φίλησε λέγοντάς του: «Χαίρε διδάσκαλε!» Τότε ο Χριστός τον κοίταξε αυστηρά και του είπε: «Με φίλημα προδίδεις το διδάσκαλό σου?» Αμέσως μετά όρμησαν οι στρατιώτες, περικύκλωσαν τον Ιησού, τον έπιασαν και του έδεσαν τα χέρια. Ο Πέτρος θύμωσε. Βλέποντας αυτά και για να υπερασπιστεί το διδάσκαλό του, τράβηξε το μαχαίρι του και έκοψε το δεξί αυτί ενός υπηρέτη του Καϊάφα, του Μάχλου, που όρμησε πρώτος να συλλάβει τον Ιησού. Ο Χριστός του έκαμε τότε αυστηρή παρατήρηση: «Πέτρο, βάλε το μαχαίρι στη θήκη του», του είπε. Έπιασε μετά το αυτί του στρατιώτη και του το κόλλησε στη θέση του. Πολλοί που είδαν το θαύμα αυτό πίστεψαν πως πραγματικά αυτός ήταν ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό έφυγαν, για να μην έχουν ευθύνη στο έγκλημα που ετοιμαζόταν σε βάρος του. Μετά τη σύλληψη, οι στρατιώτες πήραν το Χριστό και ξεκίνησαν για την πόλη. Οι μαθητές του Χριστού σκορπίστηκαν εδώ και εκεί φοβισμένοι. Μόνο ο Πέτρος και ο Ιωάννης αναμίχθηκαν μέσα στο πλήθος και ακολούθησαν από μακριά για να δουν πού θα πήγαιναν το Χριστό και τι θα του έκαναν. Θα ήθελα λίγο τώρα να συζητήσουμε μερικά πράγματα, παιδιά, γιατί θα συνεχίσουμε βέβαια με την άρνηση του Πέτρου που θα μας διαβάσει η Μαρία μας. Ήθελα λίγο να σταθούμε, Μαρία, να δούμε και φυσικά την αγωνία του Κυρίου, αλλά και τη συμπεριφορά των μαθητών. Βλέπουμε, παιδιά, τους μαθητές που ούτε για λίγη ώρα δεν μπορούσαν να μείνουν ξάγρυπνοι. Και ο Κύριος τους το είπε ξεκάθαρα: να αγρυπνούν και να προσεύχονται για να μην πέσουν σε πειρασμό. Προσέξτε αυτή τη συμβουλή, γιατί δεν ισχύει μόνο για τους μαθητές εκείνους, και εμείς πολλές φορές είμαστε κατάκοποι, κατακουρασμένοι και δεν ξαγρυπνούμε λίγο ακόμη να προσευχηθούμε, με αποτέλεσμα μετά να πέφτουμε εύκολα σε πειρασμούς. Και ακόμη κάτι άλλο να πούμε στα παιδιά, Μαρία μου, ότι εκείνη τη στιγμή που σαν τέλειος άνθρωπος ζητάει από το Θεό Πατέρα ο Κύριος να μην βγει, ας πούμε, αυτό το πικρό ποτήρι, αλλά αμέσως λέει να μην γίνει όπως θέλεις, όπως θέλω εγώ, αλλά να γίνει το δικό σου θέλημα. Θα θέλαμε λοιπόν εδώ να το σχολιάσουμε, να πούμε ότι αυτήν ακριβώς την ώρα που ο Κύριος δέχεται εκούσια να προχωρήσει στη θυσία και να εφαρμοστεί το αιώνιο σχέδιο του Τριαδικού Θεού για τη σωτηρία του κόσμου, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, όλα έχουν τελειώσει. Δηλαδή η δύναμη του διαβόλου έχει συντριβεί και ο Κύριος νικητής πλέον του διαβόλου προχωρεί θριαμβευτικά για να δώσει την ελευθερία και τη σωτηρία σε όσους ήταν δούλοι της φθοράς και του θανάτου και του διαβόλου. «Σηκωθείτε λοιπόν», λέει στους μαθητές του, «πάμε, τα πάντα έχουν τελειώσει. Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου δεν έχει να θυγεί καθόλου. Θα γίνει ακριβώς όπως ο Τριαδικός Θεός το έχει αποφασίσει». Δηλαδή, εδώ θέλω να το πούμε αυτό και λίγο για τα μεγαλύτερα παιδιά. Μερικοί κάνουν το εξής λάθος και κάνουν, ας πούμε, αυτή την αφελή σύγκριση και συγκρίνουν το Σοκράτη, το γνωστό μας φιλόσοφο τον Έλληνα, που επήρε το δηλητήριο με απόλυτη ηρεμία. Καταρχήν, κανείς δεν γνωρίζει τι γίνεται στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου. Ο Σοκράτης και όλοι οι άλλοι μάρτυρες σαν άνθρωποι ήταν άξιοι θαυμασμού. Τους πρέπει λοιπόν κάθε τιμή. Στην περίπτωση όμως του Κυρίου δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι ο Κύριος το αθώο θύμα, ούτε ο μάρτης που πάσχει μέχρι τέλους για τις πεποιθήσεις του. Εδώ είναι ο Θεός που πάσχει για τη σωτηρία του κόσμου. Ο αναμάρτητος που δέχεται το βάρος όλων των αμαρτιών όλου του κόσμου και των εχθρών του ακόμη και των σταυρωτών, των υβριστών και τόσων άλλων. Δίδει τη μάχη την ολοκληρωτική κατά του διαβόλου, ο οποίος συγκέντρωσε όλες τις δυνάμεις του σκότους εκεί εναντίον του Κυρίου για να κάμψει τον Κύριο. Αυτό είναι που κάνει αδύνατη κάθε σύγκριση με οποιαδήποτε περίπτωση ανθρώπου. Δεν είναι δηλαδή ο σωματικός πόνος που πιέζει τον Κύριο, είναι η αποδοχή της αμαρτίας του κόσμου όλου και η συντριβή του κοσμοκράτορος, του άρχοντος του κόσμου του δηλαδή του Σατανά. Μπορούσε να σωθεί ο Κύριος αν ήθελε, θανατώνοντας όλους τους επιτιθεμένους και σωζόμενους ατομικά. Προτιμά όμως να θανατωθεί εκείνος, σώζοντας διαπαντός όλους εμάς. Και εδώ ίσως κάποιοι από τους παλαιότερους, αλλά και μερικά παιδιά, να έχουν ακούσει ένα πολύ ωραίο ποίημα αφιερωμένο σε εκείνη την ελιά που είχε την τύχη πάνω της να στάξουν τα δάκρυα του Κυρίου μας. Το βρήκα λοιπόν και σας το αφιερώνουμε, παιδιά. «Όπου κι αν λάχω κατοικία, δε μ' απολείπουν οι καρποί. Μ' έχει ο Θεός ευλογημένη και είμαι γεμάτη προκοπή. Εδώ στον ίσκιο μου από κάτω ήρθε ο Χριστός να αναπαυθεί και ακούστηκε η γλυκιά λαλιά του λίγο προτού να σταυρωθεί». Αυτό λοιπόν το ποίημα είναι του Κωστή Παλαμά. Και μια και ταιριάζει σήμερα, σκεφτήκαμε να σας τα αφιερώσουμε.
Αγίνα με δώσαν
Θα συνεχίσουμε, αφού όμως πρώτα ακούσουμε το πολύ ωραίο «Τα δε λέγει Κύριος» με τον Ιησού που οδηγείται στον Άννα. Μαρία, σ' ακούμε.
Σε λίγο η συνοδεία με τον Χριστό μπήκε στην πόλη. Ήταν όχλος πολλής, που φανατισμένος από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, ακολουθούσε γεμάτος μίσος τον Ιησού. Προχώρησαν μέσα από έρημους και σκοτεινούς δρόμους και τον έφεραν στο σπίτι του Άννα, ο οποίος ήταν πεθερός του αρχιερέα Καϊάφα. Είχε μεγάλη θέση στο ιερατείο, γιατί ήταν πολύ πλούσιος και ήταν αρχιερέας τον προηγούμενο χρόνο. Χωρίς τη δική του γνώμη, τίποτα δεν αποφάσιζε ο Καϊάφας. Η σύλληψη του Χριστού τηρήθηκε μυστική. Κανείς τη νύχτα εκείνη, στην Ιερουσαλήμ, δεν ήξερε τι συνέβη και στη Γεστημανή, εκτός από εκείνους που είχαν λάβει μέρος στην αποστολή της σύλληψής του. Όταν σε λίγο έφτασαν στο σπίτι του Άννα, οι στρατιώτες του παρουσίασαν δεμένο τον Ιησού. Ο Άννας χάρηκε πολύ, γιατί ήταν ο αρχηγός της πείρας που είχε αναλάβει την εξόντωση του Χριστού. Άρχισε τότε μια πρόχειρη ανάκριση του Ιησού. Το ρώτησε για τους μαθητές του και του ζήτησε να μάθει τι ακριβώς δίδασκε στο λαό όλα αυτά τα χρόνια. Ήθελε να βρει κάποια αιτία για να του απαγγείλει κατηγορία, ώστε να μπορεί μετά εύκολα το συμβούλιο να τον δικάσει. Τότε ο Χριστός, κατανοώντας το σκοπό του Άννα, του απάντησε: «Εγώ δίδασκα φανερά τον κόσμο. Πήγαινα συχνά στις συναγωγές και στο ναό και δίδασκα. Εκεί ήταν πάντοτε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και με άκουγαν. Καμιά φορά δεν δίδαξα στα κρυφά. Γιατί λοιπόν με ρωτάς εμένα?» Ρώτησα αυτούς που με άκουγαν. «Αυτοί ξέρουν όλα όσα εγώ δίδασκα τα χρόνια αυτά». Λέγοντας αυτά ο Χριστός, κάποιος από τους υπηρέτες του Άννα, που παρακολουθούσε τη συζήτηση, θεώρησε προσβλητικά τα λόγια αυτά του Ιησού προς τον Καϊάφα. Γι' αυτό πλησίασε τον Κύριο και του έδωσε ένα δυνατό χαστούκι λέγοντάς του: «Έτσι μιλάς τον αρχιερέα?» Ο Χριστός τον κοίταξε με παράπονο και χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, του αποκρίθηκε: «Αν είπα τίποτα κακό, να μου πεις ποιο είναι αυτό το κακό. Αν όμως μίλησα σωστά, τότε γιατί με χτυπάς?» Ο Άννας δεν προχώρησε άλλο στην εξέταση του Ιησού, γιατί δεν είχε κανονικό δικαίωμα να τον ανακρίνει, αφού δεν ήταν αυτός τη χρονιά εκείνη αρχιερέας. Γι' αυτό διέταξε τους στρατιώτες να οδηγήσουν τον Χριστό στο σπίτι του αρχιερέα Καϊάφα, όπου θα γινόταν επίσημα η ανάκριση και η δίκη του από το ίδιο εκείνο μεγάλο συμβούλιο των Εβραίων που είχε αποφασίσει το προηγούμενο βράδυ τη σύλληψή του. Έτσι, η συνοδεία του Χριστού τον οδήγησε αμέσως δεμένο στο σπίτι του Καϊάφα για να συνεχιστεί εκεί η ανάκρισή του. Μέχρι εκείνη την ώρα η πόλη εξακολουθούσε να κοιμάται και τίποτα δεν είχε μάθει για τα όσα φοβερά είχαν γίνει σε αυτή τη διάρκεια της μαύρης εκείνης νύχτας, της Πέμπτης προς την Παρασκευή.
Ας δούμε όμως, αγαπητά μας παιδιά, τι έκαναν οι μαθητές του Κυρίου μας, ο Ιωάννης και ο Πέτρος, που ακολούθησαν τον Χριστό και έφτασαν ως το σπίτι του Άννα. Εκεί, επειδή ο Ιωάννης ήταν γνωστός στο θυρωρό, του επέτρεψε να μπει μέσα στην αυλή. Ο Πέτρος όμως ήταν άγνωστος και τον εμπόδισε να μπει. Έτσι έμεινε έξω από την αυλόπορτα του σπιτιού τους προς μεγάλη του λύπη. Τότε επενέβη ο Ιωάννης, παρακάλεσε τη θυρωρό και τον άφησε να περάσει και αυτόν μέσα στην αυλή. Καθώς τον είδε έτσι φοβισμένο, τον ρώτησε μπαίνοντας: «Μήπως είσαι κι εσύ μαθητής του ανθρώπου αυτού?» «Όχι», απάντησε ο Πέτρος. «Δεν είμαι», και προχώρησε μέσα. Σε λίγο οι υπηρέτες και οι στρατιώτες άναψαν στην αυλή φωτιά για να ζεσταθούν. Πλησίασε τότε και ο Πέτρος για να ζεσταθεί λίγο, γιατί έκανε αρκετή ψύχρα. Καθώς είχε απλώσει τα χέρια του και ζεσθενόταν, μια υπηρέτρια τον κοίταξε καλά και όπως είδε φωτισμένο το πρόσωπό του από τη λάμψη της φωτιάς, τον αναγνώρισε και πλησιάζοντάς τον του είπε: και εσύ ήσουν μαζί με τον Αζωραίο. Ταραγμένος ο Πέτρος προσπάθησε να κρύψει το φόβο του και αποκρίθηκε. «Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο αυτόν, ούτε καταλαβαίνω τι μου λες». Σε λίγο ήρθε εκεί κοντά ένας υπηρέτης του Άννα. Συγγενής του Μάχλου, του υπηρέτη εκείνου που ο Πέτρος είχε κόψει με το μαχαίρι του αυτί του στον κήπο της Γεθσημανή. Αναγνώρισε τον Πέτρο, γιατί ήταν μαζί με τον Μάχλο όταν έγινε το επεισόδιο. Γι' αυτό τον πλησίασε και του είπε: «Ήσουν και εσύ μαζί με τον Χριστό στον κήπο της Γεθσημανής. Είσαι μαθητής του». «Όχι, όχι, δεν είμαι», αρνήθηκε για τρίτη φορά ο Πέτρος. Και τις τρεις αυτές φορές αρνήθηκε ο Πέτρος ότι ήξερε τον Χριστό, γιατί νόμιζε ότι εκείνος δεν ήταν ποτέ δυνατόν να μάθει την άρνησή του αυτή. Όμως, μετά την τρίτη άρνησή του έγινε κάτι που το συγκίνησε ιδιαίτερα και τον έκαμε να αισθανθεί το σφάλμα του και να μετανιώσει πικρά. Ένας πετεινός λάλησε τη στιγμή εκείνη πίσω από τον αυλότυχο του διπλανού σπιτιού. Τότε θυμήθηκε τα λόγια του Ιησού που του είχε πει ότι θα τον αρνηθεί τον ίδιο τρεις φορές εκείνο το βράδυ πριν λαλήσει ο πετεινός. Έβγαλε τότε μια άναρθη κραυγή σαν αγρίμη. Έκρυψε τα δυο του χέρια το πρόσωπό του και απομακρύνθηκε από το πλήθος. Πήγε παραπέρα σε ένα απόμερο μέρος της αυλής και έκλαψε σαν μικρό παιδί. Στη σκέψη του ερχόταν συνεχώς τα φοβερά λόγια του: «Δεν ξέρω τον άνθρωπο, δεν είμαι μαθητής του». Τι φοβερό ψέμα! Μακάρι να άνοιγε τη στιγμή εκείνη η γη να τον κατάπινε. Πώς μπόρεσε να τα πει αυτά? Γιατί τον κυρίεψε τόσο φόβος? Πού πήγε αυτή η προηγούμενη διάθεσή του για θυσία? Γιατί να μην έλεγε την αλήθεια και ως τον σκότωναν? Μετανιωμένος τώρα, ήθελε να φωνάξει μπροστά σε όλους: «Ναι, είμαι κι εγώ μαθητής του Χριστού. Καλά το καταλάβατε. Συλλάβετε με και μένα». Σηκώθηκε ύστερα, σκούπισε τα δάκρυά του και βγήκε έξω. Όταν σε λίγο έβγαλαν τον Ιησού από το σπίτι του Άννα και τον οδήγησαν στο σπίτι του Καϊάφα, ακολούθησε και εκείνος. Ντρεπόταν όμως να αντικρίσει τον Ιησού. Πάγωνε η σκέψη του και μόνο που σκεφτόταν τι θα μπορούσε να του έλεγε αν τον ρωτούσε ποια απάντηση έδωσε σε αυτούς που τον ρώτησαν αν είναι μαθητής του. Λίγο παράξενα πράγματα συμβαίνουν σήμερα. Ο Απόστολος Πέτρος, ενώ είχε δείξει πως αγαπούσε τόσο πολύ τον Κύριο και πως ήταν έτοιμος ακόμη και να πεθάνει γι' αυτό, βλέπουμε εδώ να δηλιάζει. Δεν σας φαίνεται και εσάς, παιδιά, λίγο παράξενο αυτή του η συμπεριφορά? Έρχεται σε αντίθεση με τα προηγούμενα λόγια του. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι τυχαίο. Μην τον κατηγορείτε τον Πέτρο. Θα λέγαμε πως είναι θεία οικονομία, γιατί αν τον συνελάμβαναν εκείνη την ώρα τον Απόστολο Πέτρο, θα στερούταν η Εκκλησία μας από ένα μεγάλο Απόστολο. Ο Θεός λοιπόν θέλησε με αυτόν τον τρόπο να κάνει οικονομία για να μας χαρίσει εμάς περισσότερους και τόσο λαμπρούς Αποστόλους. Όμως μην ξεχνάμε τα δάκρυα που έχησε, τα δάκρυα της μετανοίας, και ζήτησε συγγνώμη με όλη του την καρδιά από τον Κύριο. Ο Θεός, σαν πανταχού παρόν που είναι, γνωρίζει τα δάκρυα αυτά και μας συγχωρεί όταν πραγματικά το ζητήσουμε από την ψυχή μας.
Ενώ αντίθετα, ο Ιούδας, παρόλο που μετάνιωσε όταν πρόδωσε τον Ιησού, δεν ζήτησε συγγνώμη.
Νομίζω ότι αρκετά τα κουράσαμε τα παιδιά για σήμερα, Μαρία. Σε ευχαριστούμε και εσένα που ήσουν κοντά μας και μας βοήθησες, γιατί σήμερα είχα βραχνιάσει αρκετά. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, που μείνατε κοντά μας. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα, που ήταν σήμερα μαζί μας, και αύριο, πρώτο Θεός, θα είμαστε πάλι μαζί.